Бишкекте кечки 6 жарым болду, азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бейшемби 17 сентябрдагы кечки уктурууларын улантат. Алдыдагы жарым саатта түз ободогу аргай көз чарай талкуусун угаласыз. Прага студиясында Шайырбек Эркин уулу кушубак кечиңиз менен. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Жаңылыктардын жаңыланган тизмегин Амирбек Азам уулу айтып берет.
Айрым партиялар таза шайлоо өткөрүүгө буттөсүүдө. Бул жөнүндө бүгүн биринчи вице-премьер-министр Тайрыбек Сарпашев өкмөттүк жыйында маалымдады. Ал ошондой эле
тоскоолдуктар бар, биометрикалык маалыматты ар кандай спекулятивдик өздөрүнүн кызыкчылыгына пайдаланып атат. Айрым партиялар биз биометрикалык аппараттан кимге добуш бергенди билип алабыз деген сөздү таратып атат, пиндерди чогултуп атат, паспорттун копияларын чогултуп атат.
Сарпашев бүгүнгө карай 2,8 миллиондон ашык кишинин биометрикасы топтолгонун да кошумчалай кетти. Москвада кыз зордуктады деп шектелген патриоттор тобунун мүчөсү кармалды. Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин жооптуу кызматкери Аскар Алиевдин Азаттык радиосуна кабарлашынча,
кыз анда өзбектер менен тажиктер менен эч кандай связь болгон эмес, бирок коркутуп чечиндирип тартып видеого, анан ошол видео менен шантаж кылып атпайбы. Но бул бала кармалып азыркы күндө тергөө жүрүп атат. Кечээ күнү соттун чечими менен камалды уже.
Жарыяланган видеодо кылмышка шектүү жаран окуя эки тараптын макулдугу менен болгонун, кызды башка улуттагы балдар менен жүрөттөп жемелеп урушканын айтат. 20 жаштагы кыз 14 сентябрда кыргыз милициясынын Москвадагы өкүлчүлүгүнө кайрылып, эм аттуу жаран аны зордуктап салганын айтканы. Кырым татарлары Украинадан Кырым жарым аралына азык түлүк жана башка товарларды өткөрбөйт. Узак мөөнөттүк блокада 20 сентябрда башталат деп билдирди Кырым татарларынын межилисинин төрагасы, Украин парламентинин мүчөсү Рефат Чубаров. Ал кечээ жогорку радада сүйлөп, жүк тартуучу чоң машинелер Кырымга өткөрүлбөсүн, бирок жарандар жана жекеменчик машинелерге жол ачык болоорун эскертти. Азык түлүк блокадасы Херсон облусундагы Чоңгар кыштагынан координацияланат, деди Чубаров. Чоңгар Кырымга өтчү үч жолдун тоомунда жайгашкан. Жарым аралды Орусия былтыр мартта аннексиялап алган. Карачиде Ал-Каиданын каржылоочусу кармалды. Пакистандын аба күчтөрүнүн мурдагы учкучу Саид Шиба Ахмат Ал-Каиданын Түштүк Азиядагы жаңы бучкагына жана террордук чабуулдарды каржылоого акча которуп турган деп шектелүүдө. Милиция өкүлүнүн айтышынча, Карачиде жана Иранда эки химиялык компаниясы бар ишкер согушчул топко андан мурда ооган талиптерине чоң суммада жардам берип турган. Ал май айында 50 шиит Исмаилиттин өлүмү менен аяктаган чабуулду да каржылаган. Ахмадинин жакында Пакистанда жана Ооганстанда пайда болгон Ислам мамлекети тобу менен байланышы да иликтенүүдө. Севанын компьютеринен бул экстремисттик уюмдун каты табылган. Ахмад бир кезде Карачидеги чоң мечиттердин биринде үзбөй кутпа окуганы да айтылат. Бүгүн Астанада айрым гана акча алмаштыруучу жай иштеди. Азаттык радиосунун казак кызматы кээ бир акча алмаштыруучу жайлар чет элдик валюталарды алып, бирок сатпаганын, а башкалары валюта сатып, бирок албаганын кабарлады. Ошол эле учурда майда барат банктардын акча алмаштыруучу жайлары валюта операцияларын кенен кесир жүргүзүүдө. 16 сентябрда Казакстандын фондолук биржасында 1 доллардын наркы 300 теңгеге чыгып кеткенден кийин улуттук банк рынокко кошумча доллар чыгарган. Бүгүн эртең менен Казакстандын баалуу кагаздар биржасында 1 доллардын орточо баасы 270 теңге болду. 4 партия жеңилдиктерден баш тартуу декларациясына кол койду. Атамекен, Республика Ата Журт, Кыргызстан мекен ынтымагы партиялары декларацияга кол коюп, 3 партия кол коюу ниетин билдирген. Бул тууралуу Азаттыкка коомдук иликтөө институту уюмунун башчысы Рита Карасартова билдирди. Анын айтымында айрым партиялар негизинен декларацияга макул экендиктерин, бирок депутаттарга берилчү үйдү алып коюу туурасында пунктту чийип салууну сунуш этишкен.
Рахмат, соңку кабарлар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейже. Сиз угуп жаткан кечки азаттык эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө төлө. Кыргыз өкмөтү өлкө конституциясынын билим берүү боюнча беренелерине өзгөртүү киргизүү демилгесин көтөрдү. Башкача айтканда мамлекет бекер билим берүү милдетинен кутулушу керек. Кыргызстандагы билим берүүнүн жетишкендиги акы төлөнгөн учурда гана болобу? Элдин билим алуу укуктары чектелип калбайбы? Тармактагы реформалардан канткенде майнап чыгат? Мамлекеттин жоопкерчилигин ким сурайт? Мына ушул жана башка суроолорго алдыда арай көз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт, сөз сизде.
Рахмат Шайыр, саламатсыздарбы урматтуу радиокочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Билим берүү Академиясынын президенти профессор Абакир Мамытов жана Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору профессор Төлөбек Абдрахманов катышмакчы. Мындан сырткары урматтуу радиокочулар, эгерде сиздерде биз талкуулап жаткан тема боюнча сунуш, пикирлер, суроолор болсо 31 61 63 телефонуна чалып байланышка чыксаңыздар болот. Абакир мырза, менин биринчи суроом сизге, бул жогоруда айтканда кыргыз өкмөтүнүн башчысынын орун басары, тагыраак айтканда Валерий Дил өткөндөгү бир тегерек столдо Кыргызстандагы билим берүүнүн натыйжасын өлкө конституциясындагы мамлекет жоопкерчилигин алган элине бекер билим берүү милдетинен кутулуудан көрүүдө да. Билим берүүнү акы төлөөгө өткөрүү гана бул сактап калат, же болбосо өнүктүрөт деп ойлойсузбу?
Жок, мен андай деп ойлобойм. Мамлекеттик жогорку деңгээлдеги кызматтагы кишинин мындай жар салышы орунсуз деп эсептейм. Көпчүлүк элдин мүдөөсүнө, күтүүсүнө, каалоосуна туура келбегендигин баса белгилейм. Конституциянын жоболорун бир эки чиновниктин көз карашы менен эле оңдоп жиберүү таптакыр орунсуз, анан аянычтуу көз караштын бири деп эсептейм. Ал эми билим сапатынын жакшырышын, реформанын натыйжалуу болушун камсыз кылчу башка да механизмдер көп эле. Мамлекет тарабынан бекер билим берүү абдан бир жооптуу, жогорку баалуулук деп эсептеймин дагы. Мыйзамда Кыргыз Республикасында негизги мектеп билими, бул 9-чу класска чейин мектеп билими бекер деп айтылган. Бекер деген түшүнүк бул чексиз эмес. Мамлекеттик билим берүү стандарты деген атайын документ бар. Ошол билим берүүнүн мазмунун, предметтердин санын, окуу жүктөмүнүн чегин аныктаган документ. Мына ошол мамлекеттик стандарттын деңгээлинде билим бекер болгону коомчулуктун талабына туура келет деп эсептейм. Андан сырткан чыккан кызмат көрсөтүүлөр акча төлөө аркылуу уюштурулуп келе жатат жана өнүгүү беришине мен көңүлүм түз.
Түлөк мырза, мынау өкмөт башчысынын орун басары мындай айткан сөзүнүн жүйөсү катары, аргументи катары мындай мисалдарды келтирет да. Мамлекеттик бюджеттин 52% социалдык секторго кетип атат, анын дагы көпчүлүк бөлүгү билим берүү тармагына кетип атат, бирок натыйжа чыкпай атат. Биз күткөндөгүдөй, бүгүн заман талап кылгандай биз билим бере албай жатабыз. Ошондуктан факты жүзүндө мектептердин баардыгын акы төлөп окутуу жүргүзүлүп атат деп атат да. Демек мүмкүн мектептердин бир бөлүгүн, же болбосо жогорку окуу жайларынын бир бөлүгүн менчикке өткөрүү талабы келип калгандыр деген да пикирлер бар эмеспи? Сиздин пикириңиз кандай?
Мындай да, бул кишинин айтканында менин оюмча жүйө бар. Мисалы үчүн совет мезгили, совет бийлиги жоюлгандан бери мына 24 жыл болду. 24 жылда азыр Кыргызстанда билим берүүнүн экономикалык эки системасы бар. Мамлекеттик бюджеттен каржыланган билим берүү, анан кийин мамлекеттик бюджеттен сырткары. Азыр агай айткандай, маселен, жогорку окуу жайын ала турган болсок, 90% азыр мамлекет тиешеси жок жерде. Мамлекет 10% жогорку окуу жайларын каржылайт. Мектепти ала турган болсок, мына чынын айтканда азыр да кичине жакшы болуп калды. Амурда мектеп толугу менен ата энелердин, коомчулуктун моюнунда болчу да. Бул жерде да ушундай болуп атат. Анан мындай болуп атат да, бир принципиальный маселе. Мамлекет ошону, азыр бул кимдин вице премьер министринин айтканы боюнча, мамлекет ошонун моюнуна алганга баратат. Себеби деле бул чындык да. Мисалы үчүн 90% эл жогорку окуу жайын акча төлөп окуп атса, анан кийин мамлекет билимди бекер берет деген мындай туура келбейтпиби? Менин оюмча эки нерсе болуш керек, альтернатива болуш керек. Мамлекеттик бюджеттен каржыланган билим берүү болуш керек, анан кийин жанагы айткандай мамлекеттен сырткары. Мисалы үчүн совет мезгилинде мындай деген жол бар болчу, эгер мен калп айтпасам, мамлекеттик бюджеттин эсебинен бир гана жолу билим аласың деп, экинчи жолу билим алганда ошо башкача принцип менен кетчү. А бул жерде деле ушундай болуш керек. Мамлекет азыр толук бойдон биздин билим берүү системасын каржылай албайт. жакынкы аралыкта маселен мына мугалимдердин айлыгын көбөйтти, ал эми алдыда инфляция келе жатат. Мына Казакстандагы ситуация, Кыргызстандагы жанагы акча рыногундагы маселелер, ал анан андан ары эмне болот? Азырынча үчүн айлыкты көбөйтсө, аякта компьютерный паркты, китептерди чыгарыш керек, мектептерди ремонт кылыш керек, жаңы мектептерди салыш керек. Айтор бул жерде коомчулуктагы жардамга келиш керек, аны мамлекет закондоштуруш керек. Маселен мына мектепте эмне болуп атат азыр? Мектепте деген коомдук фонддор түзүлүп атат, акчалар чогулуп атат, анан ал акчалар кандай пайдаланып сарпталып аткан жөнүндө көп убакта неме контроль жок дагы. Өткөн мурдагы жылдары канча деген мектеп директорлоруна уголовный иш козголду. Бул алардын күнөөсү эмеспи? Орусча айтканда это их беда, потому что бул нерсени тартипке салыш керек, болбосо болбойт.
Кечирип коюңуз, азыр бизге радио карманыбыз келип калды. Алло, саламатсызбы? Алло. Алло, сиз бизди угуп атасызбы? Бирок ушу болуптур, угарманыбыз кетип калды окшойт. Мамлекет бүгүнкүдөй баягы бекер билим берүү деген система, же болбосо ошондой жобо конституцияда советтик замандан бери келаткан баягы ашыкча жүктү, жоопкерчиликтүү өтө эле мамлекет өз мойнуна алып алган. Билим берүүнүн жоопкерчилиги же болбосо милдети мамлекеттик органдарда, мамлекеттик эмес органдарда ата энелер институту менен жалпы коомчулук чогуу чечиш керек деген бир дагы пикирлер бар да. Сиз кандай дейсиз, Абакыр мырза?
Мен айтар эле, өнүккөн өлкөлөрдө мектеп билимин толугу менен мамлекет мойнуна алган мындай учурлар да бар. Мисалы Японияда мектеп билими бекер милдеттүү деген түшүнүк каралган. Биздин совет доорунда дагы мектеп билими толугу менен бекер милдеттүү деген позиция карманып келген. Тарыхый өңүттөн келсек, алгачкы мезгилде башталгыч мектеп бекер болгон, милдеттүү болгон, анан кийин 7 класс, андан кийин 9, 11ге жеткенбиз дагы. 92 жылы билим берүү мыйзамын жазган топто мен түздөн түз иштедим. Ошондо өзүбүздүн чамабызга, мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша деп туруп, негизги билимди бекер деген позицияны карманганбыз дагы. Ушул позиция бизде эле эмес, СНГ өлкөлөрүнүн бардыгында ушундай. Россияда дагы негизги билим 9 класска чейин бекер, анан милдеттүү. 10-11 класстын билими бекер, бирок милдеттүү эмес. Жогорку билимде дагы бекер билим бар, биринчи жолу алсаң. Экинчи жогорку билимди алсаң, ал мыйзамда жазылган, ага акча төлөш керек.
Бирок бекер деген менен бирок ошол жоопкерчилик толугу менен канааттандырып ала албай атпайбы? Мамлекет, бюджет кыйналып атса.
Эми мунун экинчи жактары бар. Жакшы бир топ колдонулбаган ресурстар бар. Мисалы үчүн Кыргызстанда мектеп билиминде 25 предмет окутулат. Дүйнөлүк тажрыйбада 16-17 предмет. Ар бир предмет бул китеп чыгаруу, мугалим, класс комплект, бул экономикалык категория. Менин түшүнүгүмдө ушул өңүттө кыскартууга барса, мектеп билиминдеги предметтердин санын жылдык жүктөм боюнча да биз дүйнөдө биринчи орундабыз. Андай бир топ экономия болот болчу. Тилекке каршы бул позициялар жарыя болот, чечкиндүү кадам шилтенбей келе жатат.
Анда биздин радио карманыбыз. Алло,
саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы. Кайдан чалып атасыз, тааныштырып койсоңуз өзүңүздү.
Менин атым Дүбүсара, Бишкек шаарынан чалдым. Мына бизде азыр билим берүү акысыз, билим берүү акысыз деп эле сайрап айта бергенибиз менен тымызын эле коомдук фонд, коомдук бирикме, коомдук уюм дегендерди түзүп алып, азыр билим берүү системасы толук ошол жаатка ооп кетти да. Ушуну теске салган, ушу мектеп билим берүүчү мекеме, мектеп, бала бакчалар коомдук уюм, коомдук фонд, коомдук бирикме боло албайт деген бир закон кабыл алып, бирок акы төлөөнүн башка мындай жакшы жолдорун тандап алса болбойт беле? Азыр билим берүүгө эч ким көңүл бөлбөй эле коомдук уюм, коомдук фонд акча жыйнамай менен анан балдардын формасын талкуулап эле калдык. Балдардын билимин алуу жагы экинчи жакта калды да. Чоң рахмат.
Мындай да, мен да ушул маселени көптөн бери ойлонуп, мектепке жана мектеп директорлорунун жанагы абалына мындай бир байкоо жүргүзүп келгемде акыркы бир 2-3 жылчы. Бул маселени азыр тартипке салып алса болбойт. Эң эле бери болгондо мен мисалы үчүн сунушту айта элем да, жогорку окуу жайларындагы да системаны киргизиш керек. Сметный неме оплатаны. А жерде смета боюнча оплата, смета түзүлөт, ошо боюнча неме кассага түшөт, казначейство аркылуу өтөт. Келген кеткен акчанын баары учетто турат. Мунун экинчи жагы болот бой. Биринчиден ата-энелерден түшкөн акчаны кичинекей мындай көзөмөлү анча болбойт. А экинчиден ошол акчаны мисалы үчүн мектептин мугалимдеринин айлыгын көбөйткөн, көз жумшаш керек. Китепке, тигиге, буга жумшаш керек. А жанагы чоң-чоң кымбат баалуу машинелерди алганда эмес, кабинеттерге мебелдерди тигилер жасаган эмес да. А ошол жанагы жогорку окуу жайларында системаны киргизгенде буга бир кандайдыр бир контроль кирмек.
Мен да колдоп кетер элем, анткени спецсчет деген түшүнүк жогорку окуу жайга 96-97 жылдардан баштап кирди. Киргенде ага кызыктар органдарда болду. 99 жылы мисалы үчүн Минфиндин өкмөттүн чечими колдоосу менен 30% доходду бюджетке алып коюп турду. Андан кийинки жылы 50%ке жетти. Андан кийин токтотуп коюп 11-12 жылдары 20% кирип кетти. Бул налогто отурган системаны экинчи жолу кайра налог салып налог менен облагать эткен бир көрүнүш болду да. Дүйнөдө мындай тажрыйба жок. Эгерде мектептер спецсчеттун формасына, технологиясына өтсө, көп нерсе ордуна келет эле. Себеби спецсчет деген казначейство аркылуу тейленет. Анын счетный палата текшерген жайы бар. Коомдук уюмдарды мыйзам боюнча келгенде счетный палата текшере албайт. Мамлекеттин ал жакта үлүшү жок. Өзүнүн рефкомиссиясы менен чечип алат. Мен дагы коомдук уюмдардын мектепте чектелишин толук колдойт болчумун.
Муну Кыргызстанда билим берүү сапаты жана мазмунунун бир алсыз болуп жатышынын бир себеби Кыргызстан ушул бул жалпы дүйнөлүк билим берүү интеграциясына бир батыл аралашып дүйнөлүк жакшы тажрыйбаларды өздөштүрө алган жок. Бир интеграциялык бир кызматташууга бара алган жок деп атат да. Сиздер кандай деп ойлойсуздар? Ушул да бир кесепет болгон жокпу? Бизди бир деңгээлге жетишибизгечи?
Мындай да, бул ушул дооматтарды өзгөчөмө жогорку окуу жайына карата мен көп убакта четке кагып жүрөм да. Азыр Кыргызстандын жогорку окуу жайларын карасаңар, дүйнөнүн университеттери менен мына кадр ассимиляцияланып жүрөт, чоң-чоң жана грант проекттер боюнча иштеп атат. Казакстандын, Өзбекстандын жогорку окуу жайларына карап тең мисалы үчүн.
Мисалы Кыргызстандан бир алдыңкы 100 окуу жайынын тизмесине кирген, рейтингине кирген окуу жайлар барбы?
Эми мындай да, Кыргызстан ал деңгээлге азыр жетиш кыйын. Кыргызстан эмес, азыр Россия, Казакстан
биринчи миңдикке кирген.
Бул немелер дагы ар кандай жол менен жасалат. Кирсе болот. Кирсе болот. Мисалы үчүн мына карап көрөлү. Эл аралык университет бар, МУК. А киши ал бул университет көптөгөн рейтинги топторго кирип жүрөт. Топторго. Топ деп коет эмеспи? Но бирок экинчи жагы бар да, мен кээде бир ойлоп коем, ошо мамлекет үчүн канчалык кайсы жогорку окуу жайы
керек?
Эмне пайдалуу иштеп атат? Мисалы үчүн мен аларды сыйлайм, аларды көбүнчө чет өлкөлүктөр окуйт, анан ал университет бүткөн балдар, жакшы күчтүү балдар чет өлкөгө кетет. Ал эми карапайым кыргыз университеттери бар, алардын бүткөн балдар 90% Кыргызстанда калып иштешет да. Анан ал топко кирген университеттердин өзүнүн немелери параметри бар. Кирбей калып мындай жүргөн өзүнүн параметри бар да. Дүйнөлүк жанагы рейтингтерге кирбейт ал, это формальность.
Урматтуу радиочулар, бүгүн биз талкуубузда Кыргызстандагы билим берүүнүн мазмуну жана сапаты, бекер билим берүүдөн боюнча тегерегинде кеп кылып жатабыз. Биздин талкуубузга Кыргыз билим берүү академиясынын президенти профессор Абакир Мамытов жана Арабаев университетинин ректору профессор Төлөк Абдыракманов катышууда. Бизге азыр радио карманыбыз келип калды. Алло.
Алло, саламатсыңарбы?
Саламатсызбы?
Мен Бишкектен болом, атым Болотбек. 20 жылдан бери мугалим болуп иштеймин, азыр деле иштеп атам. Бюджеттен отделениеде иштейм. Мен айта турам, бул дил кудай берген адамга деп атам да, бул кандайча болот? Билимдин сапаты өзүн асалып айтат деп атат. А өзлөрүнө сурайлычы, бул депутаттар болобу, башкысы болобу, өзгөр канча деген бюджеттик каражаттар колдонот да, бир дагы баягы алардын жоопкерчиликте же бир иштеп аткан иштерде деле жакшы көрүнбөйт. Эмне себептен бул учурлардын сапаты түшүп атат? Мен мисалы биз кабылда окутабыз, чын эле барган сайын таптакырлы баягы бир дайыны жок бир билим алгандардын эмеси сандары көбөйүп кетти да. Бул талапты күчөтүш керек болуп атат биринчиден. Экинчиден болсо мен ойлойм, ушу мектептерде ар бир жылы кайсы сабактан кандай талапты коюлат деген ошондой талаптарды беке менен коюшуорса, ата энелер билип турганда болсо, антпесе биринчи класска барып атканда окуган билсин деп талап коюшат. Ошондо биринчи класста мугалимдер эмнени окутат, эгер уже окуганды билгенди бара турган болсо? Экинчиден болсо бул сабатсыздыкты жойбосок болбойт. Болбойт. Себеп дегенде барган сайын калкыбыздын көбүнчөсү мындайке сабатсыз болуп баратат. Биз грамота сүйлөгөн сөзүн карап көрсөк, ой жүгүрткөнүн карап көрсөк таптакыр артка кетип баратабыз азыр. Bunun en başta birinci sebebi olsa bu olsa bize bilimden sapatının naçarlaşının birinci belgesi, birinci sebebi olsa. Bu bilimde kadırlara kaldı. Murum balдарны окутканга жерчи, ушу балам билим алса, жакшы кесипти алып, жакшы жерге жумуш кылса орношотчу.
Жок, ким кадырлабай калды?
Ал жерден сурап көрсөм, ага керегимден мага дейт. Мен бит баарын сатып алам деп. Барды жумуш окуса, орношсом акча менен орношом, ага кереги жок билим дейт. Ушундай акыбалда кантип билим өйүнөт? Өзүлөр тартипти киргизе албай атып, анан ушу билим сапаты жок, бюджет болгончу төмөндөшүп кетип, тескерилип сүйлөшөт.
Акыр мырза, мына радио угарманыбыздын кебинде мен улантайынчы, мына билим сапаты төмөндөп кетти деп, жалпы мамлекеттик деңгээлдеги билим, өзгөчө орто мектептеги билимди бир 60-70 мамлекеттин рейтинги чыгып жүрбөйбү? Ошол учурда Кыргызстан эң арткы орунда болуп атат да. Бул да бир да бир көрсөткүч да. Демек биз дүйнөдө бир билим боюнча бир мамлекеттер менен жаштар менен бир ат салыша албайт экенбиз да. Кантип көтөрөбүз эми ошону? Эмне үчүн мындай болот?
Биринчиден, тарыхый өңүттө келгенде совет доорунда биз жабык өлкөдө жашадык. Ошол системаны мыкты деп эсептеп келдик. Андан кийин эгемендүүлүк алып, өзгөчө 2000-чи жылдардан баштап СНГ өлкөлөрү дүйнөлүк эл аралык изилдөөлөргө катыша баштады. Кыргызстанда 2006-чы жылы, 2009-чы жылы катышып, чындыгында акыркы орундарды алды. Бул ПИЗА деген 15 жаштагы балдардын турмушка болгон даярдыгын баалайт. Методологиялык өңүттөн келсек, биз совет доорунда билимге мындай бир информациянын тутумуна, көлөмүнө басым жасап келсек, дүйнөлүк изилдөөлөр билим берүү системасынын эффективдүүлүгүн баалаганда, ошол билимин турмушта колдоно алабы деген суроого барып такайт дагы, анан функционалдык билимдүүлүгүн, функциональдык грамотность ошону текшерет. Ушул өңүттөн текшергенде Россия деле орто зарылуу результат көрсөтүп калды. Казакстан деле, Кыргызстан деле. Анан ушул жыйынтыктардын негизинде биз мектеп билиминин мазмунун өзгөртөлү деген көз карашты карманып реформа башталды. Азыр жаңы муундагы базистик мектеп билиминин окуу планы бекиди кечээ коллегияда. Ал жерде дүйнөлүк тенденция эске алынды, ЮНЕСКОнун талаптары эске алынды, жаңы билим берүүгө мындай коюлган мамлекеттик талаптар эске алынды. Анан кечээ мектеп билиминдеги 15 предметтин жаңы муундагы предметтик стандарттары бекиди. Бул ар бир предметтин мазмуну турмушка багытталган, функционалдык даярдыгын аныктаган, окутуунун натыйжасына багытталган мазмун иретинде такталды. Ар бир предметтин мындай предметное ядро деп түпкү максаты, анан мазмундук линиялары деп мына ушуларды тактап чыктык. Чоң жумуш аткарылды Кыргыз Билим Берүү Академиясында бир топ баягы көрүнүктүү окумуштуулар, методисттер менен бирге. Ушул предметтик стандарттардын негизинде эми жаңы муундагы окуу куралдарына конкурс жарыяланат. Анан ал конкурс, ал китептер анан мектепке кирет. Мен буну менен айтайын дегеним, бул билим берүү дарак бак отургузгандай. Бүгүн отургузуп эртең мөмөсүн күткөнгө болбойт. Алма бак отурсаңыз деле айтат, бир мөмөсүн 3 жыл 4 жылдан кийин берет депчи. Ошол себептен мен ойлор элем, орчундуу өзгөрүүлөрдүн биринчи мындай кадамдары шилтенип атат.
Ошо мөмө демекчи, Кыргызстанда бир мондай бир тенденцияны мен байкайм да. Мисалы үчүн кыргыз өкмөтү чет өлкөлөр менен бир өкмөттөр аралык келишим негизинде бир нече жүздөгөн окуучуларды бекер гранттык негизде чет өлкөгө жөнөтөт. Адис катар алып келип Кыргызстанга иштетиш үчүн. Алар келбейт, кайтып келбейт, 90% кайтып келбей атат. Ошол эле учурда Кыргызстанда гранттык негизде, бюджеттик негизде дагы бизге керектүү адистердин орун алып туруп дагы окутат. Ошол эле учурда биздин мектептерде 2000-ден 5000ге чейин мугалимдер жетишпейт. Бул ушул дагы бир кесепети болгон жокпу? Анткени бизде кадр деген, адис деген биринчи орунда туруш керек эле да, Төлөк мырза.
Эми муну биз айтып да, жазып дагы кээде уже айткым да келбей калат да. Кеп биз даярдап чыккан педагогикалык кадрлар да эмес, анын санында, сапатында да эмес. Мисалы үчүн саны жетиштүү. Биздин эле университет жылга мына 3000-4000 бала чыгарат, ошол эле жаап коет керек болсочу. Анан эми мындай да, сапатына келгенде, сапатын жаман жаман дей беребиз. Мисалы үчүн мен мектептерди кыдырам, директорлор менен, завучтар менен сүйлөшөм. Биздин балдар практикада жүрүндө, мында анчалык чоң рекламация жок да, доомат жок. Ошол эле убакта мына Казакстандан толтура келип, казакстандыктар биздин университетте окуп анан кетишет, ошол жака барып иштешет. Биздин бүтүрүүчүлөрдүн биз эсептеп чыктык, 10% Казакстанда иштейт, жана токмокун тияк бияктан ар жака барып келип. Сапат деле жакшы, неме болуп атпайбы? Бул мугалимдерге иштегенге шарт жок. биринчиден мына айлык көтөрүп атат, бирок ал деле эми кандай болот көрөбүз. Экинчиден мугалимдердин социалдык статусу баягы совет мезгилинде эчтеке калган жок азыр. Андан кийин мугалимдер иштегенге ошол китеп, компьютер, кабинет, жылуулук.
Жо, мамлекетте өзү окутуп алган, өзүнүн бюджетин окутуп алган адисин, өзүн керектүү жерге алып барып иштеткенге бир механизмди иштеп чыкса болобу?
Шарт жок болуп атпайбы ошол? Барат, мына бизде статистика бар, биз неме карап турабыз да, биринчи жылдан кийин биз жиберген жанагы отработкага кеткен грант менен бүткөн балдардын канчасы калат, экинчи жылдан кийин канчасы калат? Ал баягы мындай да, кээ бир мектептерде кечирип койсун, кутурган итти байласа турбай турган жерлер бар, анан ал жерге тиги жаштар турбайт да.
Жок, анан кийин мамлекет өзү окутуп алып, анан адисти даярдап алып, анан кийин талак эле чачып коетпу, бекер болот
да? Маселенин экинчи жагы бул.
Эмне үчүн сиздерге окшогон адистердин, чоң окумуштуулардын иликтөөлөрүн, жыйынтыктарын эмне өкмөт анда укпайбы анда сиздердин?
Эми мындай да,
укусу келбей десе болобу?
Угат деле, бирок өкмөттө азыр андай шарт каражат жок. Өкмөттүн азыр экономикалык абалы деген мына эми араң мына мектеп салабыз деп атат, 60 мектеп быйыл деп атат, 100 мектептин. А буга чейин деген чын материалдык база карамак түгүл, мына агай турат, айлыкты көбөйтпөй келгенде 11-нчи жылы көбөйттү, бир жакшы, анан эми көбөйтүп атат.
Демек бизде акыркы 20 жылда мынобу билим берүү системасында багытында тармагында бир көзгө көрүнөрлүк мондай бир чукул бурулуш, бир өзгөрүү боло алдык мындай болсочу?
Ооба.
Бизде 52 университет бар дейбиз дагы, 52 миң жакшы бүтүрүүчү бизге келип иштеди деген бир цифра бар, анда сапат жөнүндө кеп болуп атат да, ошондой өзгөрүүгө кете алабызбы? Эгерде эметсеңиздер, мындан кийинки экөөңүздөрдөн азыр учкулураак бир эмеге уксанда, билим берүү сапатын жогорулатыш үчүн өкмөткө, жалпы билим берүү министрлигине сиздер кандай сунуштарды берер элеңиздер кыскача айтканда?
Мазмундук сунушту биз кечээ эле бердик, коллегия колдоду, ошону ишке ашыруу керек. Экинчиден, мындай бир мугалимдин абалын оңдогон кескин, чечкиндүү кадамдар шилтенсе, кандайдыр деңгээлде менин жеке пикиримде мектептин мугалимдердин айлыгын көтөрдү, жакшы, рахмат, ыраазыбыз, учитель высшей категорияга 2000 сом кошобуз дейт. Мына мен илимдин доктору, профессормун, мага 600 сом кошот. Анан ойлойсуң,
мына бүгүнкү боюнча,
бүгүнкү тариф боюнча, анан ойлойсуң, мектепке барсам илимдин доктору, профессору, высшей категория алсам керек, ошол жак ыңгайлуу болуп жүрбөсүн деп. Бул деген биздин илимий даражалуу кишилердикине бир ыңгай сабалга келтирип койду да, буну ачык айтууга туура келип атат. Илимий кишилерди дагы колдоп, бир илим баркталса, анан кийин билим болот да.
Мен жана тиякта сүйлөшүп атканда агай бир жакшы сөз айтты, системный реформа керек да. Ошол системный реформанын эң биринчисин мен ушул экономикалык билим берүү тармагынын экономикалык негизин системный реформа кылыш керек. Жогорку окуу жайдан баштап бала бакчага чейин мамлекет жакшы акча бөлүп атат, бирок ошол акча жанагы айткандай эффективдүү пайдаланылбай атат да. Кеп ошондо, кеп акчанын бөлүнгөндө асында көп эмес, анын эффективдүү пайдаланганда болуп атат. Жогорку окуу жайында да проблемалар толуп турат, мектепте жанагындай проблема толуп турат. Андан кийин андан ары, мисалы үчүн биздин бизге тиешеси жок, бирок кээде таң калам, профтех образование эмне үчүн мамлекет каржылайт? Алардын бүтүрүүчүлөрү 90-100% тиги коммерческий структураларга барат,
жеке менчик секторго кетет,
стройкага барат, машина оңдогон жерге барат, сварщик болот. А мамлекет бюджеттик мектепти, больницаны, врачтарды, мугалимдерди окута албай атат да, анан кийин мисалы үчүн айталы, бир Асановдун тиги строй неме империясы үчүн немелерди даярдап берет, сварщиктерди, каменщиктерди, бетонщиктерди даярдап берет мамлекеттик акчанын эсебинен. Ал чет өлкөдө билесиңер, мисалы үчүн Мерседес өзү даярдайт.
Рахмат, урматтуу эксперттер. Ылайым сиздер айткандай, Кыргызстанда билим берүүнүн реформасы системалуу болсун, анын натыйжасы, жемишин жалпы элибиз, мамлекетибиз көрсүн деп тилек кылалы. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз билим берүү академиясынын президенти профессор Абакир Магмутов жана Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору профессор Төлөбек Абдырахманов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, Азаттыктын Бишкек студиясында түзөткөн бул талкуунун видео версиясын сайтыбыздан көрүп, каалаган учурда аудио версиясында уга аласыз. Ал үчүн Азаттык KG сайтына кириңиз. Ушуну менен кечки Азаттыктан кезектеги берүүбүз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан мен Шайырбек Эркин уул алып бардым. Түз ободо күндү жыйынтыктоону туура 1 сааттан кийин саат 8:00 улантабыз. Саламатта туруңуз.